ka vendim për përfshirjen e ushtarëve të Shqipërisë në kuadër të forcës së KFOR-it në Kosovë, tha sot ambasadori shqiptar në NATO Artur Kuko. Gjatë një vizite që po i bën Kosovës, ambasadori Kuko realizoi takime me ministrin e punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Zenon Pajaziti, si dhe taku i Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashtme. Ai premtoi ndihmën e Shqipërisë për ngritjen sa më profesionale të forcës së sigurisë së Kosovës, ndërkaq lidhur me njoftimet se Shqipëria do të mund të dërgojë një kontingjent ushtarak në kuadër të KFOR-it. Ambasadori Kuko tha se kjo çështje i përket aleancës veriatlantike dhe se deri tash nuk është diskutuar si mundësi. Ambasadori Artur Kuko tha se ndihma e Shqipërisë për forcën e sigurisë së Kosovës do të jetë në shumë aspekte. Qëllimi kryesor sipas tij është që Kosova ta ketë një forcë të përgatitur profesionalisht.
Shqipëria do të vazhdojë të japi një ndihmë jo thjesht me mbështetje morale, por edhe një mbështetje materiale. Shqipëria ka kontribuar në mënyrë modeste në fondin e mirëbesimit kushtuar ngritjes së trupave të forcës sigurisë së Kosovës. Kam përshtypjen që së shpejti do të ketë në kuadrin e aleancës edhe këshilltarë shqiptarë që do të punojnë me forcën e sigurisë Kosovës.
Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se synimet e Kosovës janë që edhe ajo ngjashëm me Shqipërinë të jetë pjesë e NATO-s si dhe strukturave evropiane. Koordinimi me bashkësinë ndërkombëtare, sipas Zenon Pajazitit, po bën që Kosova dita ditës të jetë më afër arritjes së këtyre qëllimeve.
Kosova ka ambicie për të bërë pjesë në gjitha institucionet euroatlantike. Ne tashmë jemi të kyçur plotësisht në procesin e integrimit evropian, po bëjmë detyrat tona që parashihen atje. Kemi ambicie po ashtu edhe të jemi pjesë e NATO-s. Jemi në një fazë shumë të hershme, siç e dini, të konsolidimit të institucioneve tona dhe me mbështetjen që kemi tash nga partnerët ndërkombëtar, ne jemi të sigurt që jemi në rrugë të mirë.
Vizita ambasadorit shqiptar në NATO ishte e para që një nivel i tillë bën Kosovës. Një herësh kjo ishte edhe vizita e parë që kur Shqipëria fitoi vendin e saj në NATO. Ndihma e shtetit shqiptar për ngritjen e FSK-s, forcë kjo në formim e sipër, thuhet të ka qenë një prej qëllimeve kryesore të vizitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.